Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлармен дело деректерін. Қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Ер қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Таяуда Чонгчин қаласы Чежан райондық тәртіптік тексеру бақылау комитеті Сәнжан мәлі басқармасы Фошин қыстағы партия шекасының бұрынғы шузиі Ло Юлянның мемлекеттің ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру қаражатын алдап алған делосын тексеріп бір жақты етті. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Ло Юлянның бармақ басты көз қыстылық істеген делосының толық мазмұнын таныстырамыз. Идея әрекеттің жетекшісі. Партияның күрес барысына қайрыла көз жіберсек, Джунго Коммунистік партиясының арт-артынан жеңіске қол жеткізуінің түбірлі себебі, оның идеялық жақтан партия құруға, назариялық жақтан партияны күшейтуге баса мән беріп, партияны халық бұқарасымен етене байланысын бастан аяқ сақтап, тамаша партия стилі арқылы партия тілегін, халық тілегін ұйыстыра алғандығында. Ендеше стилге бұрылыс жасау, стилді жақсарту, стилді қатаңдастыруды партиялық кадрлар өздеріне қалай қатаң талап қою керек. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандармен Іле Қызық автономия облыстық партком саяси заң комитетінің орынбасар шузиі Ян Куйгіннің өзі өнеге болуға табанды болып, стилге бастамашылдықпен бұрылыс жасауымыз керек деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минут уақытты арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Таяуда Чонгчин қаласы Чежан райондық тәртіптік тексеру бақылау комитеті Сәнжан мәлі басқармасы Фошин қыстағы партия шекасының бұрынғы шузиі Ло Юлянның мемлекеттің ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру қаражатын алдап алған делосын тексеріп бір жақты етті. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Ло Юлянның бармақ басты көз қыстылық істеген делосының толық мазмұнын таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Қуат Жұмашұлының аударған баласының жасын әкесінен 3 жас үлкейту неткен сорақылық деген тақырыптағы мақаласында болсын. Жылы Сәнжан мәлі басқармасына қарасты кәсіп орындар күйреп жабылып, жұмыстан босаған жұмысшылар қалағалашықтағы жұмысшы қызметкерлердің ең төменгі тұрмысын қамтамасыздандыру жұмыс рәсімиетін топтап бітіреді. Сол кезде Фушин қыстағы партия ешекасының шуджи болған Ло Юлиан осы ең төменгі тұрмысты қамтамастандыруды алдап алу арам ойына келеді. Сонымен Ло Юлиан сол кезде Санхы көшесі әлеуметтік аумағының менгерушісі болған тату ағайыны Джан Джунпинді іздеп барып, оған өзінің қарастылығындағы районда бір жақын туысының тұрмыс қиыншылығынан ең төменгі тұрмысты қамтамастандыруға өтініш бермек екенін айтып, Джан Джунпинді артқы есік істеп беруге ұсыныс етеді. Досының ағайындығын қимаған Джан Джунпин оның айтқанына көнеді. Ло Юлианның аталмыш туысы дәл соның ұлы Ло Яшин болатын. Ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру қаражатына ие болу үшін Ло Юлиан ойына келген істеп, өтірік айтып қана қоймай, оның үстіне Ло Яшиннің өтініш материалдарын да жалғаннан жасайды. Ол ұлы Ло Яшиннің азаматтық куәлігі және нопос дәптерін копиялап көбейтіп, көбейтілген нұсқадағы 1983 жылы деп жазылған цифрдың 8 деген санын 5-ке өзгертіп, екінші рет көбейтіп басқаннан кейін мәлімет материалы ретінде өтініш етуге тапсырады. Сонымен Ло Юлиан ұлының жасын сорақылықпен 1953 жылға өзгертіп, ұлы Ло Яшиннің жасы 1956 жылы туылған өзінен 3 жас үлкен болып шығады. Сәнжен мәлі тәртіп тексеру қызметі комитетінің шуджиі Ван Шоубо былай деді. Бұның байқалмауындағы себеп Ло Юлианның дәнішпандығынан емес, қайта басқа себептерден. Сәнжен мәлі тәртіп тексеру қызметі комитетінің шуджиі Ван Шоубоның таныстыруынша, сол кезде жұмыстан босаған 40 адам сыртқа шығып жұмыс істеген, ең төменгі тұрмысы қамтамастандырылатын отбасылардың жағдайына семья аралап тексеру қызметі қатаң жүргізілмеген. Ло Юлиан дәл осы саңлаудан пайдаланып, ең төменгі тұрмысты қамтамастандыруға өтініш берушінің салауатын жалғаннан жасап, ұлының жасын өзгертіп, жоғары орынның көзін бояп, жерлік орынға нопосын қондырған ұлын сәтті түрде ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру қаражатын алатындардың қатарына енгізіп, ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру қаражатын 9 жылға дейін алып отырған. 2018 жылы 7 айда Чонгчин қаласы Чежан районы партиялы кадрлардың оқуққа саятын істерін жария ұстауды жаппай ілгерілетіп, райондық халық тұрмысын бақылау тұғырына сүйеніп, ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру сияқты халық тұрмысы игілігі саясатынан игілтенген адамдарға жүйелі басқарумен тексеру жүргізеді. Ірі санды мәлімет қамбас салыстырмасында тексеру жүргізгеннен кейін істің насырға шаба бастағанын байқаған Ло Юлиан жергілікті тәртіп тексеру комитетіне барып, өзінің тәртіпке қайшылық жасау барысын толығымен тапсырады. Әрі ережеге қайшылық жасап алған 33900 юаннан астам ең төменгі тұрмыстық қамтамастандыру қаражатын өздігінен қайтарады. 25 жыл қыстақ кадры болғандықтан жеке мүддені басты орынға қойып үйреніп қалыппын. Бірақ ең соңында тәртіп жазасынан қашып құтыла алмадым, деді Ло Юлиан опық жеген бейнеде. 2018 жылы 12 айда Ло Юлианға партияда қалдырып, 2 жыл байқап көру жазасы берілді. Сонымен бірге Ло Юлианның ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру қаражатын алдап алуына көмек көрсеткен қатысты үкімет қызметкерлерде айырым бір жақты етілді. Мұның ішінде Джан Джунпинға партия ішінде қатаң ескерту жазасы берілді. Сәнжен көшесіндегі жауапты басшылар мен ең төменгі тұрмысты қамтамастандыруды басқаруға жауапты қызметкерлер Ло Юлианның ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру қаражатын алдап алу ісін тексермегендігі себепті олардың да қатысты жауапкершіліктері қозғастырылды. Дело туылғаннан кейін Сәнжен мәлі басқармасы партия қызметі комитеті делодан тәжірибе сабақ қабылдап, біреуі арқылы өзгесін түсіп алып, әлеуметтік аумақ және қыстақ кадрларын ұйымдастырып, дело арқылы 4 істі дәріптеу жөнінде сақтандыру, тәрбие беру жиналысын ашып, маңайындағы істер арқылы жанындағы адамдарға тәрбие жүргізді. Сонымен бірге Қарасты районында ең төменгі тұрмысты қамтамастандырудан игілтенуді арнаулы оңау қимылын өрістетіп, 900-ден астам ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру саясатынан игілтенетін отбасыларын түгелдей аралап жағдай ұқысып, қате бағалау, бағаламай елеусіз қалдыру, туыс туған, дос-жарандарына жан тарту, саясатты ағайындыққа құрбан ету сияқты ережеге, тәртіпке қайшы келетін әрекеттерді қатаң тексеріп, шартқа үйлеспейтін 30 отбасының ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру толымдылығын күшінен қалдырып, байқалған мәселелерді көзде ұстай отырып, ең төменгі тұрмысты қамтамастандыру объектісін икемді басқару механизмін орнатып және кемелдендіріп, халық тұрмысы қаржысын басқаруды және партиялы кадрларды бақылауды тежеуді анағұрлым күшейтті.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығы мен өзгешеленетте өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітірес алып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қас қызың?
Әй, қош соны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе, а?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қайсында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасынды қоғамның құрыш қамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында айтарымызбен онан ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Идея әрекеттің жетекшісі. Партияның күрес барысына қайырыла көз жіберсек, Джунго Коммунистік партиясының арт-артынан жеңіске қол жеткізуінің түбірлі себебі оның идеялық жақтан партия құруға, назариялық жақтан партияны күшейтуге баса мән беріп, партияны халық бұқарасымен етене байланысын бастан аяқ сақтап, тамаша партия стилі арқылы партия тілегін, халық тілегін ұйыстыра алғандығында. Ендеше стилге бұрылыс жасау, стилді жақсарту, стилді қатаңдастыруды партиялы кадрлар өздеріне қалай қатаң талап қою керек. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандар мен Іле Қазақ автономия облыстық партком саяси заң комитетінің орынбасары Шужи Янқұйгіннің өзі өнеге болуға табанды болып, стилге бастамашылдықпен бұрылыс жасауымыз керек деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Басшы Си Цзиньпин партия стилі партияның образы. Ол халықтың қолдау-қолдамауына, партияның өмір сүруімен, құрып жоғалына саяды деп атап көрсеткен. 98 жылдан бері жұңғы халқына бақыт жарату, жұңға ұлтын қайта көлдендіру сынды әуелгі мақсатпен борыш, әр ұрпақ жұңғы коммунистерін асау толқынан қорқпай, қауіп-қатерден тайсалмай, тар жол тайғақ кешулерден өтіп, бөгеттерді бұзып, күллі әлемді жалт қаратқан ұлы табыстарға қол жеткізуге ынталандырды. Партияның күрес барысына қайырыла көз жіберсек, Жұңғы Коммунистік партиясының арт-артынан жеңіске қол жеткізуінің түбірлі себебі, оның идеялық жақтан партия құруға, назариялық жақтан партияны күшейтуге баса мән беріп, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын бастан-аяқ сақтап, тамаша партия стилі арқылы партия тілегін, халық тілегін ұйыстыра алғандығында. Ендеше стилге бұрылыс жасау, стилді жақсарту, стилді қатаңдастыру да партиялы кадрлар өзіне қалай қатаң талап қою керек. Бірінші, Мұрат сенімді бекемдеп, айқын туыстай отырып, саяси дәріптеу керек. Идея әрекеттің жетекшісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері, партиямыз Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын орнатып, партия мен мемлекет істерінің жан-жақты, жасампаз тарихи жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетіп, жұңға ұлты ауқаттанудан құдіреттенуге дейінгі ұлы шарықтауды қарсы алды. Туы айқын түрде саясиді дәріптеуде, жаңа дәуірдегі адал, кіршіксіз, жауапкерлік арқалайтын жақсы кадр болуға құлшыну керек. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйренудің, түсінудің тетігі оның шын мәнін, маңызды мәнін жаппай, дұрыс, дәл игеруде. Түп нұсқаны оқуға, түп нұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге, үйрену, ой жүгірту, қолдану, тұтастыру, білу және істеудің бірлігіне табанды болып, төрт танымды берік орнатып, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды ойдағдай орындап, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауды. Орган партия құрылысының мәңгілік тақырыбы ету керек. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борыш арқалау, парықтарды тауып, тенақтандыруды игеруді барлық партия мүшелерінің өмірлік тақырып етіп, партия ұстабы, партия ережесі және бұқараның арман тілегіне ұштастыра отырып, әуелгі мақсатпен борышқа табанды болып, күрескерлік рухты сақтап, үлгілік ролды сәулендіріп, мызғымас сенім, берік таным, қатаң тәртіпке ие, болаттай берік саяси заң құрыш қосынын сомдау керек. Екінші, әуелгі мақсатпен борыштан жазбай, қайраттана алға ұмтылып, батылдықпен жауапкерлік арқалау керек. Соңғы жылдардан бергі қызметтерді еске алып, қорытындылағанда, мынадай көрнекті мәселелер орын тауып отыр. Бірінші, партия орталық комитетінің Шинжаңды жөнге салу жалпы жобасын үйрену, дәйектілендіру және Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық парткомының үстінен оңау мен түбірінен оңау кешенді шараларын үйрену, дәйектілендіру жағында әлі де жетерсіздіктер орын тауып, орталықтың рухын жан-жақты, жүйелі, дұрыс игермеу мәселесі. Екінші, төрт танымды берік орнатып, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғау жағында әлі де тиянақтандыру жеткіліксіз. Неге? Не үшін? Не істеу керек дегенді шын мәнінде айқындай алмау мәселесі сақталып отыр. Үшінші, басты қайшылық пен қайшылықты игеру жағында сергек болмау. Үстінен оңау мен түбірінен оңаудың, көз алдағы мен ұзақ болашақтың, маңызды түйінмен жан-жақты болудың қатынасын ойдағыдай бір жақ етпеу. Жоғарының алдында жауапты болуға мән беріп, негізгі сатыға барып тексеріп зерттеуге, жетекшілік етуге мән бермеу жайттері орын тауып отыр. Төртінші, бойкөздікке салынбау, дәмеленбеу, ілесе жөнелмеу, солқылдақтық істемеу, еркіне жібермеу, іс тудырмау, жалпы талабын тиянақтандыру жағында әлі де парықтар бар. Ақиқатқа табанды болу батылдығы мен шындықты іс жүзінен іздеу табандылығы жетерсіз. Бесінші, адал кіршіксіз болу, жауапкерлік арқылау борышын әмелетті әйгілеу жағында әлі де олқылықтар болып, кейбір қызметтерді ақсату, кейде қатаң, кейде босаң болу, қайырлы қарауға мән бермеу мәселелері орын тауып отыр. Қайраттана ұмтылып батылдықпен жауапкерлік арқалауда батылдықпен ізденіс жасау, батылдықпен күрес жүргізу, батылдықпен әмілетті әйгілеу, батылдықпен жауапкерлік арқалау керек. Үш мезгіл қабаттасқан ерекше тарихи кезеңде біз табандыда батыл болып, үш түрлі күшке заң бойынша қатаң соққы беруіміз, әрі жұрт тілегін барынша ұйыстыруымыз, кезектегі көрнекті мәселелерді күшті шоғырландыра отырып шешумен бірге ұзақ болашақты тиянақ етіп, ұлттар ынтымағы мен бұқаралық қызметті ойдағыдай істеп, ынтымақты жарасымды тыныш, тәртіпті қоғамдық ортаны жаппай қалыптастыруымыз қажет. Үшінші, партияның негізгі мақсатын есте берік сақтап, стилді жақсартуға бастан-аяқ табанды болу керек. Коммунизмдік мұрат сенімді бекемдеп, өзінің бірінші салауатының партия мүшесі екенін, бірінші міндеті партия үшін қызмет істеу екенін қашанда есте берік сақтап, саналы түрде стилге бұрылыс жасап, стилді жақсартып, стилді қатайтып, өзін өзі кіршіксіздендіріп, кемелдендіріп, жаңалап, қабілетін өзіксіз өсіру керек. Әстілді жақсартуға бастан аяқ табанды болуды, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін орай етіп, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық парткомның негізгі сатының жүгін жеңілдету жөніндегі 20 түрлі шарасымен мұқият салыстыру керек. Мұнда толық мән бермеу, тебінді болмау, қызметтің аяқ алысы біркелкі болмау мәселелерде орын тауып отыр. Сондықтан жүкті жеңілдетуде өнімділікті төмендетуге, жүкті жеңілдетуде сапаны төмендетуге болмайды. Мұнда бірінші, өзі өнеге болуға, жоғары төменге үлгі болуға табанды болып, іс сүзіндікке үйлеспейтін қол жетпеске қол сұзатын ұранды ортаға қоймай, әрбір қызметте негізгі сатыға қызмет өтеуге табанды болып, әрбір шараның қарапайым, қолайлы болуына кепілдік ету керек. Екінші, істілге бұрылыс жасауды күшейтіп, қайткенде өнімді болса солай істеу, не ұтымды болса соны қолдану дегенге табанды болу керек. Саяси заң кешкі мектебі сияқты формалар арқылы кәсіптік тәрбиені күшейтіп, мәселені шешуге дәлме-дәл көмектесу керек. Үшінші, ықшамдауға жоғары өнімді болуға ұмтылып, төрт бұрыс стил, төрт теріс пиғылға батыл соққы беріп, онды сыйлау, онды жазалауды қатаң атқарып, оңға бойсыну, оңға қатаң тыйым салуды, әмілетті әйгілеуде үлгі көрсетіп, тез қимылдап, бұйрықты бұлжытпай атқару керек. Төртінші, үздіксіз өз идеямызға төңкеріс жасап, төменгі шектен аттамай, тежемді болу керек. Төменгі шектен аттамай, өзін қатаң тежеуде, атап айтқанда жұпыны тұрмысқа төзімді болуға, жалғыздыққа төтеп беруге, нәпсіге салынбай, көңілде келеңсіздіктерден арылып, идеялық нашар пиғылдарды аластап, билік жүргізу моралын үнемі жақсартып, жемқорлықтың зиянын үнемі ойлап, өз қамын күйттемей, кіршіксіз адам болып, кіршіксіз жұмыс істеу керек. Мұнда біріншіден, атаға бұрыға бой ұрмай, белсенді, ақаусыз бақыт көзқарасын қастерлеу. Екіншіден, оқыпты тежемді болып, отбасының пәктігін сақтау қамалын бекемдеу. Үшіншіден, қатаң терең сүйіспеншілік орнатып, жарасымды да орнықты артықшеп құру керек. Біз социалистік өзекті құн қозғарасын саналықпен әмілетті әйгілеп, пактікті даңық, қиянышылдықты намыс деп біліп, пак полу құт, аш көздік жұт, қол созбау керек, қол созылса құрықталады дегенді қайғашанда есте берік сақтап, өзін тежеу танымын күшейтіп, билікке дұрыс мәміле жасап, пактік дағдысын қалыптастырып, бақылауды саналықпен қабылдауымыз керек. Отбасында опалы отанға адал болып, отбасында өркениетті мүші, мекемеде өркениетті жұмысшы қызметкер, қоғамда өркениетті қала тұрғыны болып, шын мәндегі отбасының тірегі, қызмет орнының жүрегі бола білуіміз керек. Қадірменді тыңдармандар, Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосы Заң және Замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Радил Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашым мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық, су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 1/4 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында «Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады» деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жан саны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғодағы су алған көлдердің саны 243-ге жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалануы солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Байтақ Сәнжан жазығында құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашым мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Есірткін аластауы, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң, әр қандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсіңш.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қой.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңш.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан бет алды тос табу, жас өспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Шешімне кедін ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатым болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін келе есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне тұрыс, бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен